Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, lekari upozoravaju da moraju da se zabrane nezaštićeni kontakti. Da li smo blizu uvođenja vanrednog stanja?
Iscrpljenost je izvan svih granica. Ne može to više da se toleriše.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja. Ljudi su siti, ljudi traže rešenje, ljudi hoće da rade, ljudi moraju da rade.
Predsednik Vučić na Sarajevskom aerodromu uručio donaciju Bosni i Hercegovini 5000 doza vakcine AstraZeneca.
Ako samo jedna od ovih vakcina spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi.
Skupština Srbije počela prolećno zasedanje. Večeras počinje San Remo, najveći festival italijanske kancone, zbog pandemije ove godine bez prisustva publike. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. Zbog sve lošije epidemijske situacije u Srbiji, medicinski deo kriznog štaba traži da se uvede vanredno stanje i policijski čas. Član kriznog štaba i epidemiolog Predrag Kon objasnio je za RTS da je predloženo zatvaranje svih objekata osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi za točenje goriva. Vanredno stanje nema alternativu jer je zdravstveni sistem na ivici pucanja, naveo je dr. Kon. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja, ali je istakao da su lekari u pravu i da svi moraju da budu mnogo disciplinovaniji. Protiv odluke o vanrednom stanju su i gradske vlasti Beograda, a konačnu reč će imati vlada Srbije. Detaljniji u prilogu Milenka Markovića.
U iščekivanju eventualne odluke o uvođenju policijskog časa, epidemiolog Predrag Kon je ponovio da medicinski deo kriznog štaba zahteva da takva mera traje 7 dana. Prema njegovim rečima, zatvaranje samo tokom vikenda dovodi do gužvi, što je kontraproduktivno.
Sve mere koje su do sada bile sa zabranom i skraćivanjem radnog vremena dovele su do ilegalnih okupljanja. Nama je ugrožena vakcinacija na ovaj način. Isti ti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciju. Iscrpljenost je izvan svih granica. Ne može to više da se toleriše. Ono što tražimo na kraju ispadne da to podrazumeva vanredno stanje i policijski čas.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, potvrđuje da je zdravstveni sistem preopterećen, naročito odeljenja intenzivnih nega.
Oko 50 pacijenata je zapravo na intenzivnim negama, da li to respirator, high flow ili nije, sasvim svejedno. Ali u svakom slučaju ogromno opterećenje za naš sistem i ono što je jako bitno da smo mi akcijom u decembru omogućili svima odgovarajuće uslove. Ali kažem još jedan put, veliko opterećenje na intenzivnim negama, naši intenzivisti i uopšte ceo COVID sistem je prenapregnut već godinu dana, ljudi su umorni, pojavljuju se razni oblici problema koje su vezani za ovo, ali sve ih uspešno rešavamo.
Grad Beograd ne želi policijski čas. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić u izjavi za Prvu srpsku televiziju kaže da će uvek glasati protiv bilo kakvih novih restrikcija.
Razlog za to je se nalazi u tome da takve mere nisu predlagane ni u novembru kada smo imali duplo više ili preko skoro 8000 zaraženih. Stav Beograda i moj lično je vrlo jasan. To je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija i vakcinacija i revakcinacija. Ja sam ponosan i to mogu zaista sa ponosom da kažem da juče vakcinisano preko 20% sa jučerašnjim danom, preko 20% punoletnih građanki i građana Beograda, revakcinisano je skoro 11%. Nastavimo li ovim tempom, mi ćemo veoma brzo doći do onog broja ljudi koji će imati imunitet zajedno sa onima koji su preležali koronu, koji će omogućiti da živimo normalno.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Sarajevu nagovestio da ipak neće biti vanrednog stanja.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja. Zamolit ću vladu, Anu i ministra financija, sa ministrom zdravlja sam razgovarao, da izgradimo još jednu COVID bolnicu na teritoriji Severne Srbije, dakle u okolini Novog Sada. Mi testiramo mnogo, zato mislim da imamo nižu stopu smrtnosti nego druge zemlje u regionu i hospitalizujemo ogroman broj ljudi. Nešto nam sporije raste nego u novembru i decembru i to je samo zahvaljujući vakcinaciji. Danas ili sutra ćemo imati milion onih koji su ukupno vakcinisani. Svi se ponašamo neodgovorno, ali i ljudi su siti. Ljudi traže rešenje, ljudi hoće da rade, ljudi moraju da rade.
Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković je rekao da je pojačana kontrola primjene protiv epidemijskih mera. On je pozvao sve, i građane i pravna lica, da pokažu ličnu odgovornost.
Najčešće jesu restorani bili ti koji su kršili protivepidemijske mere, koji nisu poštovali mere lične zaštite propisane zakonom, i tu jeste izrečeno nekih 80% ukupnog broja prekršajnih naloga i preko 11 miliona dinara čak u tim objektima. Međutim, bilo je nepoštovanje i u megamarketima. Javni prevoz je posebna priča, tu postoji, da kažem, na neki način uređen jedan deo.
Stamenković je ocenio da je došlo do opšteg popuštanja discipline, naročito kod mladih. Time se, kaže, anuliraju dobri rezultati koji su postignuti u borbi protiv epidemije.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 16 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 4475. Potvrđeno je još 4157 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 168 pacijenata. U protekla 24 časa testirano je 16743 ljudi.
Zbog izuzetno nepovoljne epidemijske situacije u Vranju, u tom gradu je tim Ministarstva zdravlja. Epidemiolozi situaciju ocenjuju kao vanrednu. Još jednom su istakli da se mere moraju poštovati. Tema sastanka kojem su prisustvovali i predstavnici zdravstvenih ustanova u Vranju jeste i vakcinacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio u Sarajevu 5 od 10.000 doza vakcine AstraZeneca, koliko je ukupno obezbeđeno za Federaciju BiH. Sa članovima predsjedništva Vučić je na sarajevskom aerodromu imao jednočasovni sastanak, posle kojeg je poslata zajednička diplomatska poruka da su odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije dobri, ali da ima još dosta otvorenih pitanja. Rešavaćemo ih dijalogom i novim pomakom u odnosima, istakli su lideri, i sledeći susret najavili za april ili maj, kada će u Beogradu biti održan prvi ekonomski samit dve zemlje. Detalji u prilogu Marine Bajić.
Od 10.000 doza može da se vakciniše isto toliko ljudi, jer revakcinacija kod AstraZeneca ide tek posle 12 nedelja, poručio je građanima Bosne i Hercegovine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ističe da su ovo vakcine za federaciju, koja će, kako kaže, od Srbije moći da traži bilo koje cepivo koje budu hteli građani.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mestu Bosne i Hercegovine.
Bosanski lideri zahvalni na donaciji, ali i svesni brojnih pitanja u vezi sa njom. Član predsjedništva Željko Komšić kaže da će komentari sigurno biti podeljeni.
Ja znam da će to izazvati različite komentare, zajedljive, neki će čestitati, neki će zahvaljivati, kako god to da bude, ali bih zamolio ljude da razmisle samo o jednom. Ako samo jedna od ovih vakcina spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Nadamo se da će ovaj susret, a vakcine su povod, značiti neki novi pomak u odnosima Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
A pre priče o budućim planovima, novinare je zanimalo da li je današnja donacija Srbije, iako nužna, zapravo poraz političara u federaciji. Predsedavajući predsjedništva Milorad Dodik odgovara da nisu zakazali političari, već Kovaks program.
U ovom trenutku imamo neke nove zahtjeve koji dolaze od toga da se naprave dodatni ugovori, aneksi ugovora, koji idu zatim da sve negativne posljedice eventualne upotrebe vakcina pada na teret država koje uzme vakcina, da proizvođači nemaju s tim ništa. Dakle, to treba nešto da završi, da li će se završavati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dakle, nije do nas.
Nezgodna pitanja i za predsjednika Vučića. Da li je donacija zapravo, kako neki govore, stvar srpske dominacije na Balkanu, i kako komentariše to što je član predsjedništva Željko Komšić zakasnio na današnji susret na aerodromu?
Sicam tih šupljih priča. Dakle, kada Evropska unija nešto donira i daje, onda je to solidarnost, a kada vi uradite ono što Evropska unija nije uradila, onda to nije solidarnost i prijateljstvo, onda je to dominacija. Dakle, ne radimo njihov posao, radimo ne posao, već radimo ono što bi normalan komšija, prijatelj i normalan čovjek uradio. Što se tiče primjedbi na vakcinu, kakva dominacija, kakve namere imamo u Sarajevu? Što se tiče kašljenja, nije niko kasnio na sastanak, samo sam ja stigao ranije, tako da sam zaista zahvalan na gostoprimstvu svoj trojici članova predsjedništva.
A vakcina je zapravo bila povod za važan sastanak, objasnjuje novinarima član predsjedništva Šefik Džaferović. Kaže da su lideri razgovarali o rešavanju otvorenih pitanja između dve zemlje i boljoj saradnji.
Dosta je više tenzija, dosta je više jalovih rasprava. Ljudi odlaze i iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije. Krajnje je dakle vrijeme da konačno krenemo da relaksiramo ukupne odnose. Od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog razgovorom i dogovorom, a gdje dogovora nema, primjenom međunarodnog prava. I Bosna i Hercegovina je za to spremna.
Spremna i Srbija. Snažniji smo kad imamo jedan glas pred Briselom i svetom, poručuje srpski predsjednik.
Moj ovo poziv, moj ovo apel, da mi balkanski narodi sami možemo sebi najviše da pomognemo. Da se komšijski udružujemo, da štitimo svoje interese i ni u čemu nismo slabiji od svih drugih. Ni u čemu, niti smo gluplji, niti smo manje vredni, niti bilo šta drugo. Zaostajemo tehnološki i dajte da zato radimo zajedno, da ih što brže stignemo tehnološki, da nam ne određuju sudbinu na ovakav način, da ćemo uvijek da budemo rođaci sa sela, one da napreduju, da rade kako im volja, a mi da im se zahvaljujemo za mrvice koje će da nam bace u usta sa prebogate trpeze.
A prvi susret lidera Srbije i Bosne i Hercegovine na inicijativu predsjednika Vučića zakazan je za april ili maj. Vučić je rekao da je danas na sastanku sa članovima predsjedništva zamolio da se napravi veliki samit u Beogradu na svim nivoima administrativne vlasti, privrednika i ekonomista.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović traži zatvaranje granica i ubrzanu imunizaciju, jer, kako kaže, zdravlje građana je u ozbiljnoj opasnosti. Đukanović smatra da su brojke preminulih stravične kao i obolelih od koronavirusa, što, kako ističe, iziskuje uvođenje i efikasnu primjenu epidemioloških mera, zatvaranje granice za ulazak u državu bez PCR testa, kao i ubrzanje procesa imunizacije stanovništva.
Penzionisani episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije i dalje se nalazi na bolničkom lečenju, a trenutno je u teškom opštem stanju sa upalom oba plućna krila, saopštila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Polovinom februara primljen je na lečenje u bolnicu u Trebinju posle testiranja na prisustvo koronavirusa.
Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da je nerealno razmišljanje da će se svet osloboditi COVID-19 do kraja ove godine. Stručnjaci apeluju da, uprkos vakcinaciji, nema mesta za opuštanje. Posebno brinu novi zarazniji sojevi virusa. U pojedinim evropskim zemljama se pooštravaju mere. Francuska ostaje zatvorena još 4 do 6 nedelja. Najteža situacija zbog COVID-19 i dalje u Sjedinjenim američkim državama. Novi sojevi virusa prete da izazovu četvrti talas u toj zemlji, ocenjuju američki epidemiolozi. Beleži Sanja Brkić.
Broj obolelih od COVID-19 ponovo je u porastu nakon 6 uzastopnih nedelja pada, kažu i svetske zdravstvene organizacije. Sve ukazuje na to da je razlog pogoršanja situacije u svetu popuštanje restriktivnih mera, objašnjavaju stručnjaci te organizacije. Izvršni direktor Mike Ryan navodi da su vakcine svakako rešenje, ali da je virus i dalje prisutan.
Nalazimo se u boljoj situaciji nego pre vakcinacije, ali ništa nije zagarantovano. Potrebno je da budemo strpljivi i odgovorni. Prerano je govoriti o datumima i očekivati da pandemija bude zaustavljena do kraja godine. Prioritet je smanjivanje broja hospitalizovanih, preminulih i zaraženih. Kada to učinimo, mi ćemo imati kontrolu, a ne virus.
Dobre vesti stižu od britanskih naučnika. Studija je pokazala da je samo jedna doza vakcine AstraZeneca ili Pfizer-BioNTech kod osoba starijih od 80 godina efikasna u 80% slučajeva protiv težih oblika COVID-19. Profesor Jonathan Van Tam iz Zavoda za javno zdravlje Engleske nada se da će najnoviji podaci uveriti sve u efikasnost cepiva.
Ovi rezultati pokazuju da moramo moramo biti strpljivi kako bi proces vakcinacije postigao prave efekte. Nadamo se da ćemo na taj način za samo nekoliko meseci živjeti u potpuno drugačijem svijetu.
U Sjedinjenim Američkim Državama strahuju od novih zaraznijih sojeva virusa. Direktorka Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Rochelle Walensky kaže da se u toj zemlji dnevno otkrije oko 70.000 inficiranih.
Potrebno je da svi ozbiljno shvate epidemijsku situaciju u našoj zemlji. Sa ovim brojem slučajeva zaraženih i novim sojevima možemo da upropastimo sve što smo do sada postigli. Nije vrijeme za popuštanje mera. Nove vrste virusa su realna pretnja našim ljudima i napretku.
Istraživanja iz grada Manaus u brazilskoj državi Sao Paulo pokazala su da je 6 od 10 osoba koje su preležale COVID-19 ranjivo na brazilski soj P1. Istraživanja su pokazala veliku brzinu kojom je P1 postao dominantan u Brazilu za svega 8 nedelja od pojavljivanja. Profesorka Ester Sabino sa Univerziteta Sao Paulo rekla je da između 25 i 61% antitela stvorenih tokom prve COVID infekcije ne deluju protiv nedavno otkrivenog soja.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Sa Lajčakom su danas razgovarali i predsjednik i potpredsjednik Srpske liste Goran Rakić i Dalibor Jeftić.
Glavne teme sastanka bile su nedavno održani parlamentarni izbori i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Zvaničnici Srpske liste naglasili su da je veoma važno što pre nastaviti dijalog i podsjetili specijalnog izaslanika na potpisane sporazume koji još nisu sprovedeni od strane Prištine, a koji su od suštinske važnosti za siguran opstanak srpskog naroda na tim prostorima.
Miroslav Lajčak je prethodno u Prištini izjavio da se nada nastavku dijaloga u julu. Lajčak je u Prištini nastavio seriju razgovora sa tamošnjim stranačkim liderima, javlja Andrija Igić.
Lajčak je u Prištini pozvao na političko jedinstvo, dodajući da dijalog nije odgovornost jedne strane ili političke stranke, već svih partija. Drugog dana posjete Prištini Lajčak je održao zajedničku konferenciju za medije sa vršiocem dužnosti kosovske predsjednice Vjosom Osmani.
Evropska unija i Sjedinjene Države podržavaju nastavak dijaloga o pitanjima koje su važne za svakog građanina Kosova. U ovom kontekstu sam dugo razgovarao sa gospodinom Kurtijom i gospođom Osmani. Dijalog će se nastaviti, stvorit ćemo neke interne procedure.
Vjosa Osmani je izjavila da je Lajčak upremila da treba preispitati dosadašnji tok dijaloga kako bi Priština bila spremna za nastavak razgovora, poštujući, kako kaže, svoje interese. Po njoj dijalog treba da rezultira recipročnim priznanjem u aktualnim granicama. Lajčak boravi u Prištini od juče popodne, sastao se sa Albinom Kurtijem, američkim ambasadorom, komandantom KFOR-a, a sutra putuje u Beograd.
Skupština Srbije počela je prolećno zasedanje. Na dnevnom redu prve sednice je predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije, koji će biti usmeren na infrastrukturu u kulturi. Ispred doma Narodne skupštine poslanik je dočekala garda Vojske Srbije, a na početku sednice intonirana himna. Skupštinsku raspravu prati naša Jovana Obrenić.
Kreditni zajam Banke za razvoj Saveta Evrope u iznosu od 20 miliona evra obezbedit će modernizaciju infrastrukture u kulturi, obrazložio je u ime predlagača zakona ministar Vanja Udovičić. Sredstva će biti usmerena na renoviranje, obnovu i proširivanje ustanova kulture, među kojima su Narodno pozorište u Beogradu i Nišu, Muzej Jugoslavije, paviljon Cvijeta Zuzorić, ali i adaptacija stare železničke stanice, objašnjava Udovičić.
Sprovođenjem ovog projekta će između ostalog biti poboljšan pristup zgradama i unapređena njihova energetska efikasnost, a bit će očuvana i njihova arhitektonska i istorijska vrednost. Obnavljanjem funkcionalnosti, povećanje kapaciteta ustanova kulture i obezbeđivanjem zadovoljavajućih tehničkih i bezbedonosnih uslova za kulturne događaje doprineće se razvoju kulturnih inicijativa, privredne aktivnosti, zapošljavanju i domaćem, regionalnom i inostranom turizmu.
Predstavnica Srpske napredne stranke Jelena Žarić-Kovačević pohvalila je vladu Srbije koja je, kako kaže, prepoznala značaj kulture i njen potencijal za razvoj naše zemlje.
Ovaj projekat će doprineti razvoju kulturnih inicijativa, ali će doprineti i razvoju privrednih aktivnosti, zapošljavanju i turizmu.
Predlog zakona podržat će i poslanici Stranke pravde i pomirenja, ističe lider te partije Muamer Zukorlić.
I ovo me raduje da ćemo imati ozbiljne investicije, da ćemo ovim zakonom omogućiti te investicije, da ćemo uložiti ozbiljna sredstva u objekte koji će omogućiti, dakle, kvalitetnije bavljanje kulturom.
Nandor Kiš iz Saveza vojvođanskih Mađara podržava obnavljanje kulturnih institucija u glavnom gradu, ali iskreće pažnju da je slično ulaganje neophodno i širom Vojvodine.
Kao i u Beogradu, u kulturnim institucijama u autonomnoj pokrajini Vojvodini takođe imamo kvalifikovanu radnu snagu, dobro upravljanje, a neke od njih se svakodnevno bore za bolje uslove za rad kako bi što sveobuhvatnije uradile posao.
Demetropolizaciju zagovara i samostalni poslanik Vladan Glišić.
Nama je potrebno da ulažemo u manje opštine i manje gradove i u kulturi, ali i u svim drugim oblastima. I naravno, ako hoćemo Srbiju da sačuvamo i da sprečimo ovo pražnjenje Srbije, mi ne treba samo to da radimo u oblasti kulture, jer koliko god da vi ulažete u kulturu, ako privreda i drugi društveni i politički elementi našeg društvenog razvoja ne podržavaju manje opštine, onda ni kultura neće biti dovoljna.
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije podržava predlog zakona o zajmu sredstava za revitalizaciju infrastrukture u oblasti kulture, ističe Đorđe Milićević.
Ako nema investicija koje mogu da očuvaju kulturno nasleđe, a to su muzeji i galerije, ako nema institucija savremenog stvaralaštva, a to su pozorišta i kulturni centri, onda o kulturnom razvoju jednog društva ne može, nažalost, biti ni govora.
Na početku sednice predsednik parlamenta Ivica Dačić odbio je predlog poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića da se prekinu skupštinske sednice i zbog epidemioloških mera održavaju na drugačiji način, ocenivši takvu sugestiju kao populističku. Vujić je rekao da se prethodnih dana apeluje na smanjenje broja kontakata zbog epidemije COVID-19, te da bi možda poslanici kojih ima 250 trebalo da budu primer. Dačić je decidno odbio predlog uz objašnjenje da je Narodna skupština vrhovno zakonodavno i predstavničko telo u zemlji, a poslanici izabrani od naroda da rade u njihovom interesu.
Od sledeće godine država, odnosno Zavod za udžbenike, trebalo bi da priprema i štampa 3 udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Radna grupa za izmene zakona trebalo bi da se sastane sutra. U Ministarstvu prosvete kažu da je reč o javnom interesu. Stručnjaci upozoravaju da je važno postići dogovor oko toga šta je nacionalni sadržaj. Pripremila Jelena Perendija.
Udžbenici za osnovne i srednje škole i do sada su pisani u Srbiji, ali su izdavači bili zemlje iz regiona. Sledeće školske godine situacija bi trebala da se promeni, pa će istoriju, geografiju i maternji jezik izdavati samo Zavod za udžbenike. Ministar prosvete Branko Ružić objašnjava da u svim zemljama Evropske unije udžbenike iz identitetskih predmeta izdaje država. Ružić kaže da je nekada jedini izdavač sada spao na 3% tržišta.
Zavod je nekako postao 13. prase, narodski rečeno, i doveden je u tu situaciju da i pored velikog broja autora, lektora, svih onih stručnih lica koji tamo rade, na tržištu nisu bili u poziciji da se izbore sa konkurencijom. I ovde nije poenta u nametanju neke nezdrave, nelojalne konkurencije, ovde se radi o tome šta je javni interes i šta je državni interes i koji su to udžbenici od javnog interesa, da se ne bi događalo da prosto nema dovoljno jasnih informacija o svemu onome što je važno za našu istoriju.
Istoričar i autor udžbenika Momčilo Pavlović kaže da kod nas ne postoji sistem i jasni kriterijumi ko može da piše udžbenike, a da je praksa da izdavačke kuće same pronalaze autore. Pavlović smatra da je jako važno da se postigne dogovor oko sadržaja koji treba da uđe u nastavne planove i program.
Trebalo bi pogledati sve udžbenike, ne sa stanovišta kao što je do sad bilo ideološkog, koliko je puta spomenuo Draža, koliko Tito, nego da se zaista vidi šta je tu. Nacionalna istorija, nacionalni sadržaj. Udžbenik je samo pomoćno sredstvo. Udžbenik nije Biblija da se nauči od A do Š. Čak nastavnici su slobodni da mogu te sadržaje upotpuniti, dodati, razraditi, izbaciti. Sve zavisi od kreativnosti nastavnika.
Sadržaj udžbenika proverava Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Tatjana Mišović iz Zavoda objašnjava za naš program da pre nego bude odobren, udžbenik procenjuje komisija sastavljena od profesora, nastavnika praktičara i savjetnika Zavoda.
Postoji dokument, pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i u kom imate 5 standarda sa negde oko blizu 40 pokazatelja. Ja ću samo navesti primere neke pasije, znači šta se to gleda, da li je udžbenik usklađen sa planom i programom, da li ima materijalne greške, da li su vizualni sadržaj funkcionalni, da li su primjeri raznovrsni. Ukoliko članovi komisije procene da udžbenik ispunjava sve te pokazatelje standarde, udžbenik dobija pozitivnu stručnu ocenu i predlaže se njegovo odobravanje. Konačno reč ima ministar, znači on potpisuje rešenje o odobravanju udžbenika.
Od 2010. godine tržište udžbenika otvoreno je za privatne izdavače i na školama je bilo da odaberu koje knjige će đaci koristiti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor Doma zdravlja Novi Sad dr. Veselin Bojati i zamenik generalnog direktora NIS AD Vadim Smirnov obišli su ambulantu koja je rekonstruisana i adaptirana za potrebe gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja, čije formiranje su omogućili kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije, grad Novi Sad i kompanija NIS AD Novi Sad. Zabeležio Petar Kočić.
Centar će imati lokalni i regionalni značaj jer će objediniti aktivnosti za unapređenje reproduktivnog zdravlja i za podršku programu sprovođenja populacione politike. Služit će i za edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, prosvetnih radnika, učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini, koji bi u svojim sredinama sprovodili odgovarajuće aktivnosti, ali i obučavanje drugih na tom polju. Gradonačelnik Miloš Vučević kaže da je ponosan što je ambulanta otvorena u najstarijem delu Novog Sada i da je objekat rekonstruisan u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture.
Prvi deo grada sa Bačke strane je centar, mesto gde će začuvati i negovati, štititi zdravlje naših sugrađana kako bi na sve dolazio što više Novosađana.
Okosnicu centra će činiti škola za trudnice, savjetovalište za mlade, juvenilni ginekolog, stomatolog, patronažne sestre opredeljene za praćenje ranog razvoja, a bit će formirana tri nova savjetovališta i to škola roditeljstva, škola za bake i deke i savjetovalište za dojenje, objašnjava direktor Novosadskog doma zdravlja Veselin Bojat.
Osnovna uloga doma zdravlja nije samo briga o zdravlju. Ta briga o zdravlju se sastoji iz edukacije, prosvećivanja naših najmlađih. Čuvajući i negujući njihovo zdravlje, nadamo se da ćemo uticati na mnoge druge stvari da budu kvalitetnije, bolje i prosperitetnije.
Naftna industrija Srbije, pored dosadašnjeg ulaganja u zdravstvo, sport i mlade, investiraće u ekološke projekte Novog Sada, istakao je zamenik generalnog direktora ove kompanije Vadim Smirnov. Gradski centar za unapređenje reproduktivnog zdravlja osnovan je pod pokroviteljstvom grada Novog Sada, a sa ciljem da ga koristi najšira društvena zajednica.
Večeras počinje 71. San Remo, najveći festival italijanske kancone. Zbog pandemije festival će biti održan bez prisustva publike, ali sa velikim brojem gostiju. Proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović i zvezda fudbalskog kluba Milan Zlatan Ibrahimović najavili su da će u četvrtak zajedno nastupiti na San Remo. U duetu će otpevati pesmu Vagabundo, koja je bila hit na tom festivalu 1970. godine. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Epidemija korone postavila je pravila igre i kada je reč o prestižnom muzičkom festivalu. Kao nikada pre, održavanje ovogodišnjeg San Rema zavisilo je od naučno-tehničkog komiteta pri vladi, koji je dao odobrenje, ali uz uslov da ne može da bude prisutna publika. Prethodno je stručna služba RAI-a, italijanske radiotelevizije, morala da dostavi protokol, kojim se do detalja objašnjava kako će se odvijati festival. Na 75 strana predstavljene su mape hotela Ariston, gde se festival tradicionalno održava. S obzirom na veliki broj pevača, muzičara, protokolom su precizno utvrđene rute kretanja umetnika. Reč je o lavirintu koloritnih prostorija. Tako će 26 muzičara koji se takmiče pre izlaska na scenu morati da sa maskama prođu prvo kroz zelenu sobu, gde zapravo čekaju ulazak u crvenu sobu, u kojoj su šminke i frizeri, posle čega izlaze na pozornicu. Posle nastupa pevači su obavezni da stave nove maske, I pored toga što je cijela organizacija veoma kompleksna, pa čak i iritirajuća, sa izuzetnim nestrpljenjem se očekuje festival. Voditelji showmeni Fiorello i Amadeus, koji se razumeju i dopunjuju u letu, garant su za dobru zabavu, opuštanje, razonodu. Upravo sve ono što već godinu dana nedostaje Italijanima, i ne samo Italijanima. Posebno interesovanje uvek izazivaju gosti festivala, poznate ličnosti. Mada zvanično nije potvrđeno, šuška se da će specijalni gost Poste Sanrema biti Lady Gaga, koja se nalazi u Italiji gdje snima film o najmračnijoj priči u istoriji mode, crnoj udovici Gucci. Gaga glumi Patriciju Regani, koja je iz ljubomore ubila supruga Maurizia Guccija, prvog čoveka poznatog brenda. I dok je učešće Lady Gage neizvesno, sa nestrpljenjem se očekuje specijalan gost, koji će fudbalsku loptu zameniti mikrofonom, Zlatan Ibrahimović. Osim 3. marta, Zlatan će svako veče festivala na svoj drzak, direktan, otvoren način zabavljati gledaoce, obećao je voditelj Amadeus. Posebno će biti zanimljivo odslušati pesmu Ja skitnica u izvođenju specijalnog dueta Ibrahimović-Mihajlović, jer je i naš proslavljeni fudbaler i trener Siniša gost festivala. Srećom što neće biti publike, prokomentarisao je unapred svoj muzički nastup Mihajlović. Dakle, muzička festa može da počne.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Nikolić.
Danas startuje 25. kolo fudbalske Superlige Srbije derbim između Partizana i Vojvodine na stadionu Crno-Belih sa početkom u 16 časova. Duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe dolazi trenutku kada su Crno-Beli u sjajnoj seriji 12 uzastopnih pobjeda i meč protiv Novosađana biće njihov najteži test u prolećnom delu sezone. Poseban motiv ekipi Aleksandra Stanojevića biće želja da se revanširaju za poraz u jesenjem delu šampionata u Novom Sadu, kao i poraz u finalu kupa minule sezone. Sutra su na programu preostale utakmice ovog kola, a sastaju se Čukarički Metalac, Mladost Zlatibor, Napredak Rad, Radnik Novi Pazar i Voždovac Bačka od 14 časova, 2 sata kasnije igraće Javor Inđija, Proletar Radnički, Spartak Mačva i u derbiju TSC Crvena Zvezda. Fudbalski klub Partizan, po uzoru na utakmice najelitnijih takmičenja pod pokroviteljstvom UEFA, Lige šampiona i Lige Evrope, pokreće zvučnu platformu koja simulira prisustvo navijača na stadionu. Premijera će biti dakle danas na susretu Partizan Vojvodina i to ponovit ćemo od 16 časova u Humskoj. Košarkašice Srbije, prvi meč na olimpijskim igrama u Tokiju, igraće protiv reprezentacije Kanade 26. jula 9:20, objavila Međunarodna košarkaška federacija. Kada je reč o muškom turniru, Srbija će, ako se plasira na igre preko turnira u Beogradu, u prvom kolu 25. jula igrati protiv pobednika turnira u Splitu. Košarkaši Crvene Zvezde dočekuje minhenski Bayern u 27. kolu Evrolige. Meč će početi u 20:45, a crveno-beli dalje imaju problema sa povređenim i bolesnim igračima. Bayern je ozbiljan kandidat za play-off, trenutno zauzima 5. mesto, dok Zvezda ima čak 9 pobjeda manje. Ovaj duel biće zanimljiv i po susretu dva harizmatična stručnjaka, Dejana Radonjića s jedne i Andreje Trinkjerija sa druge strane. Svjetski kup u streljaštvu u Changwonu u Južnoj Koreji, koji je trebalo da bude održano 16. do 25. aprila, odložen je do daljnjeg. Svjetska streljačka federacija saopštila je da će novi termin biti određen kada južnokorejske vlasti ukinu meru obaveznog 14-dnevnog hotelskog karantina po ulasku u zemlju. Podsjetimo, Streljački savez Srbije i pre odlaganja doneo odluku da reprezentacija naše zemlje neće putovati u Changwon pod ovim uslovima, u kojima bi strelci dve nedelje bili bez treninga.
Pred kraj emisije podsećamo na apel lekara da se poštuju sve preventivne mere i da se kontakti svedu na minimum. U Srbiji raste broj obolelih od COVID-19. U posljednje 24 sata potvrđeno je novih 4157 slučajeva zaraze, što je skoro 700 više nego juče. Preminulo je još 16 ljudi, a na respiratorima je 168 pacijenata. Sada i podaci o vremenu. U Beogradu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično slabe mrazi, ponegde magla. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 3 stepena. Dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.